Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, u kojoj ćemo govoriti o nagradi Zlatni Beočug, svečanoj akademiji, 70 godina Vizantološkog instituta, gala koncertu u čast Radio Beograda 2 povodom 60 godina našeg trajanja. Govorit ćemo o izložbi u Bonu, napomenut ćemo vam jedno predavanje u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu i izložbu u prostoru spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Predstavit ćemo knjigu Transcendentni stil na filmu i čućete kritiku sa somborskih muzičkih sveščanosti naše koleginice Zorice Premate. Ostanite sa nama do kraja emisije. Zlatni Beočug, tradicionalna priznanja kulturno-prosvetne zajednice za trajni doprinos kulturi Beograda, svečano su uručene u velikoj sali Narodnog pozorišta. Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo dobili su Milutin Dedić, istoričar, slikar i publicista, i dr. Savo B. Jović, književnik, protojerej, stavtor Srpske pravoslavne crkve, zabeležila Jovana Milovančević.
Vaša lica su danas u ogledalu Belog grada, u njemu se moramo uzdati u vremena koje dolaze, kulturne i prosvetne poduhvate koje vi svojim delom i radom simbolizujete. Rekao je, obraćajući se nagrađenima, predsjednik kulturno-prosvetne zajednice Milovan Vitezović. Na ovoj 47. dodeli nagrade Zlatni Beočug, čiji je idejni tvorac naš veliki pesnik Vasko Popa, uručeno je 19 priznanja, povelja i godišnjih nagrada. Među njima, pored doktora Sava V. Jovića, protojereja Stavrofora Srpske pravoslavne crkve, izvanredni Zlatni Beočug za životno delo dobio je istoričar, slikar i publicist Milutin Dedić. Iako se nagrada uručuje pojedinačnim stvaraocima, ona je rezultat jednog kolektivnog napora ljudi koji rade zajedno sa umetnikom, ističe Dedić.
Ja bih trebalo da zahvalim mojim saradnicima, prijateljima, savjetnicima, masi ljudi koji su sa mnom radili na ovome što ja sad umirem. Na tome ova nagrada je svima njima. A da li je došla na vreme ili nije, to će neko drugi da proceni.
Velike koncertne dvorane, aplauzi i profesionalna priznanja deo su bogate biografije naše čuvene operske umetnice Svetlane Bojčević-Cicović, koja je ove godine ovenčana još jednom nagradom Zlatni Beočug.
Osjećam bezgraničnu radost što sam dobila ovako veliko priznanje, pogotovo što sam to dobila u mom rodnom Beogradu, za koji sam vezana od samih svojih početaka, bez obzira što sam pravila i karijeru van zemlje. Ovo je veliko priznanje, možda čak jedno od najvećih i jedno koje sam od uvek želela da je dobijem. Ja se nadam da sam opravdala svojom biografijom.
Među 160 predloženih kandidata za ovogodišnje priznanje i 19 nagrađenih našao se i dramski umetnik Nebojša Kundačina.
Zaista se osjećam zadovoljno, nekako istinski, u smislu srećno, zato što je došla potpuno neočekivano. Naime, baveći se ovim čime se ja bavim, zaista ne predviđam neke nagrade. Ovo me nekako zatekla, pogotovo mi je drago što je to nagrada Beograda koji me tako prigrlio, i ovo je jedan od, kako da kažem, vedrijih dana koji ću pamtiti.
Nagrada koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda ima veliku tradiciju i značaj. Priznanje je koje prija svakom dobitniku, ali je pre svega podsticaj mladima, umetnosti i kulturi, kaže jedna od dobitnica, književnica i profesorka Slavica Garonja Radovanac.
Mislim da je ovo i nagrada nauci o književnosti, koja je prilično skrajnuta u društvu i na neki način mogla bi mnogo više da utiče na društvo, ali se prosto ne respektuje koliko bi njen objektivni značaj trebalo da ima. Tako da ova nagrada, mislim da je posticaj za sve naučnike iz društvenih nauka, konkretno iz književne nauke.
Nagrada Zlatni Beočug ustanovljena je 1970. godine i predstavlja priznanje za trajni doprinos kulturi Beograda. Među ovogodišnjim dobitnicima su i balerina Ašhen Ataljans, dirigent Pavle Medaković, književnik Duško Novaković, rock grupa Riblja Čorba, izdavač Dragoljub Kojičić, etnomuzikolog Dimitrije Golemović i drugi. Na današnjem uručenju priznanja saopštena je i odluka o izgradnji spomenika Vasku Popi, idejnom tvorcu nagrade, koji će biti svečano otkriven na narednoj dodeli Zlatnog Beočuga.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour. Bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens montrent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que
Prošla i ova su godine u kojima najveći broj instituta Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava vredan jubilej 70 godina rada. Danas je svečanom akademijom to obeležio Vizantološki institut, a u Akademiji nauka bio je Ranko Stojković.
Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti osnovao je akademik Georgije Ostrogorski marta 1948. u godini kada je održan i prvi posleratni međunarodni kongres vizantijskih studija i osnovana Međunarodna asocijacija vizantologa. Ostrogorski je predsjednik instituta bio narednih 28 godina. Posle njega, od 1976. pa sve do 1998. na čelu je bio Božidar Ferjančić, a tačno dve decenije predsjednik je profesor Ljubomir Maksimović, koji za naš program govori o naporima ove institucije posljednjih godina.
U posljednjih nekoliko godina veliko je postignuće što je institut posle personalnih gubitaka 90. godina i početkom ovoga veka, koji su ga, i onako je mali bio, veoma smanjili, uspeo u posljednjih 7-8 godina da se razvije u jedan neveliki institut, ali da utrostruči svoju veličinu. Sada ima 12 saradnika koji su gotovo svi u naučnom zvanju i to je jedno lepo postignuće. Ali najveće, naravno, postignuće instituta, jer on je u institucionalnom baš pogledu predstavljao kičmu te čitave stvari, jeste organizovanje 23. svjetskog kongresa vizantologa pretprošle godine u Beogradu.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, Vladimir S. Kostić, istakao je na svečanoj akademiji da Vizantija za nas danas predstavlja istovremeno i magloviti simbol civilizacijskih i religijskih rascepa, osjećaj sopstvenog pripadanja pa i opredeljenje, i označio da je između ostalog i pravo nas koji smo šćućureni na marginama hiljadugodišnjeg Vizantijskog carstva da se upitamo da li su pseudokrstaši prestali da uništavaju Konstantinopolj, kao i da li je četvrti krstaški pohod zapravo završen. I to spada u korpus zadataka Vizantološkog instituta, kaže akademik Kostić.
Institut je u tih 70 godina izrastao u prepoznatljiv naučni entitet u svetskoj vizantologiji, i on je pretrana reč, od samih početaka usmjeren prvo na istraživanja interdisciplinarnog karaktera, kao što su, dozvolit ćete mi da pomenem, istorija Vizantije i vizantijsko-južnoslovenskih odnosa, vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije u to vreme, vizantijska književnost i srednjevekovni grčki jezik, vizantijska i postvizantijska umetnost. Pojednostavljeno, za nas simpatizere, institut je izrastao ono što nepotrebnim tuđicama nazivamo brendom ili u širem smislu objektom i razlogom našeg ponosa. Rekao bih da danas obeležavamo 70 godina instituta, čiji je zadatak između ostalog da nam odgovore na pitanja šta je Vizantija nama i šta smo mi njoj.
Predsjednik Srpskog komiteta za vizantologiju, dr. Srđan Pirivatrić, govori o stanju i perspektivama srpske vizantologije danas.
U okvirima srpske medijevistike vizantologija zauzima istaknuto, možda bismo mogli da kažemo, i ključno mesto s obzirom na kako institutski okvir u kome deluje, tako i na tematske i koncepcijske okvire u kojima funkcioniše organizacije nauke unutar naše zemlje. I naročito s obzirom na to da se uglavnom preko Vizantološkog instituta i njegovih aktivnosti, kao i preko Srpskog komiteta za vizantologiju, obavlja značajan deo međunarodne saradnje vezane za vizantijske studije koje su po svojoj prirodi međunarodna nauka, tako da organizacija i održavanje međunarodne saradnje je u stvari jedno egzistencijalno pitanje za vizantologiju od samog početka njenog osnivanja.
Među brojnim predstojećim aktivnostima Vizantološkog instituta, pored učešća na sljedećem Međunarodnom kongresu vizantologa u Istanbulu, svakako je i objavljivanje časopisa Vizantijski izvori, koji je do 90. godina doživio 5 svezaka i bio veoma uticajan u naučnim krugovima.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medooteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože, va,
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Večera su u dvorani za umetnost i izložbe Federalne Republike Nemačke. Otvara se retrospektivna izložba svetski renomirane umetnice Marine Abramović pod nazivom Čistač. Specijalno za Radio Beograd 2 iz Bona izveštava Snežana Golubović, sa kojom razgovara Mirjana Boba Stojedinović.
Ovo je sveobuhvatna izložba koja predstavlja Marinine radove zaista od samih početaka od 60. godina u Beogradu do najnovijih performansa u kojima publiko neposredno učestvuje. Izložba je oformljena i već realizovana u blizini Kopenhagena i u Stokholmu. Pa me interesuje u kojoj meri će se razlikovati ovo izdanje izložbe u Bonu?
Tokom preskonferencije direktor Kunsthalle Bonn je rekao da oni su ovoga puta izložili neke radove koji nisu bili pre toga izloženi. I ono što je velika razlika u odnosu na prethodne tri izložbe jeste to da ovde će mnogi performansi biti izvođeni, ali u interakciji sa publikom. I ono što će biti apsolutno svetska premijera jeste da će u junu ovde jedna mlada performance umetnica izvesti u originalnoj instalaciji The House of Ophium View 12 dana, onako kako je Marina to radila 2002. godine, taj neverovatni performans.
Koliko su zahtevni performansi koji se izvode zajedno sa publikom? Znači, ovaj performans koji ste spomenuli, on je zapravo umetnik i, odnosno, one koji izvodi performans i publika su razdvojeni, ali performansi koji su bili izloženi do sada su uključivali, i to je zapravo najskoriji korpus Marininih radova, on uključuje izvođenje zajedno sa publikom. Pretpostavljam da će takvih performansa biti i u Bonu, pa me interesuje koliko je to bilo zahtevno pripremati, da li imate uvid u to koliko dugo su spremani ti performansi.
Na preskonferenciji je bila i Linci. Linci je dugogodišnja saradnica Marine Abramović, koja upravo se time bavi. Ona se u stvari bavi izborom performans umetnika koji onda ove performanse izvode ponovo i ona sa njima prolazi kroz određeni trening. Ona je rekla da pripreme uglavnom traju 2 do 3 meseca i svi oni koji su izabrani da tokom, znači, izložbe koja isto će trajati 3 meseca, oni prolaze najpre kroz čuveni Marinin Cleaning the House workshop koji traje nedelju dana i tokom koga se posti, ne govori i tokom koga se rade veoma određene i veoma dobre vežbe za koncentraciju, za istrajnost, za sve što u stvari jednom performansu umetniku potrebno, da onoga trenutka kada ostane bez sopstvene snage može da u stvari postegne za svojim umećem da snagu ponovo pronađe. Sve je energija, da. Znači, pravo energiju je isto umeće.
Naravno, to je zapravo ono što Marina i donosi, čini mi se, u umetnički svet na svoj specifičan način. Da li znate gde izložba ide sada posle Bona, pre Beograda?
Ono što je sasvim između, mi danas nismo pričali o izložbi u Beogradu, to je još uvek u planu. Ono što je sasvim izvesno jeste da izložba odavde odlazi u Firencu gde će biti prikazana u Palati Stroci. Kako je planirano, trebalo bi da posle toga bude u Torunu u Poljskoj i onda bi u septembru sledeće godine trebala da dođe u Muzej savremene umetnosti. Ako se to desi, i nema razloga zapravo da se ne desi, to će svakako biti veliki, veliki događaj i za grad i za čitav region, a i naravno za Marinu Abramović, koja posle 45 godina prvi put dolazi u svoj rodni grad da pokaže zaista ogroman opus, 50 godina rada, ovde više od 120 radova. Divno je sa ovom izložbom isto što nisu samo i izloženi njeni radovi, nego i neki dokumenti, neke male lične stvari koje u stvari govore o njoj jako puno kao o umetniku, ali i kao o čoveku.
Da li ste vi imali prilike da vidite neko od ranijih izdanja izložbe i da li je Marina kojim slučajem komentarisala na koji način izložba diše u različitim gradovima?
Ja ne znam zapravo odgovor na to pitanje. Marina je u jednom trenutku na konferenciji za štampu rekla da je za nju jako važno da ona samo preda radove i da onda to rade drugi. Jer ona smatra da umetnik nije u stanju da postavi sam svoju izložbu, jer uvek vidi nešto drugo, ili da je Marina jednostavno kada je došla pre neki dan u Bonn bila potpuno iznenađena kako to sve izgleda i diše nekim novim duhom.
A večeras u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu biće otvorena izložba pasteli Marka Čelebonovića u 19 časova, a u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu sa početkom 18 časova održat će se predavanje nezavisnog kustosa Sonje Jankov na temu animirani gif i njegova primjena u kulturi. We'll be right back.
us have it. They don't know. They just don't know the half about it. I'm glad there's so much to do it. What they say. They don't know. But we know if they ever gonna catch up, they better get going. We're getting to know you so well.
Časova 28 minuta, nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci predstavljena knjiga Transcendentni stil na filmu Ozu Bresson-Dreyer, autora Paula Schradera, koju su nedavno objavili Niški kulturni centar i Jugoslovenska kinoteka. Na promociji je bila koleginica Nevena Matović.
Ova važna knjiga je originalan doprinos Paula Schradera, jednog od najcenjenijih i najtraženijih američkih reditelja i scenarista filmskoj teoriji u kojoj on analizira filmski stil trojice velikih reditelja Ozua, Bressona i Dreyera i pronalazi zajednički dramski jezik kod tih umetnika iz divergentnih kultura. O knjizi su danas u Jugoslovenskoj kinoteci govorili Nemanja Babić, prevodilac knjige, Srđan Savić.
Postoje edicije kao što je Kinogram, kao što je Omnibus i sada smo zapravo rešili da započnemo još jednu novu ediciju, biblioteku pod nazivom Panteon, čiji bi zaštitni znak zapravo bile značajne filmske studije koje su iz pera značajnih kritičara, istoričara ili teoretičara filma. I jednostavno tu se među prvim knjigama prosto nametala knjiga Paula Schradera Transcendentni stil na filmu. Ideja inicijalna je bila Igora Toholja, koji je već godinama pokušao i da izda tu knjigu u Domu kulture Studentskih grada, ali su se uglavnom pojavljivale određene vrste pravnih ili nekih drugih prepreka ili nesigurnosti i na kraju smo došli do zaključka da treba učiniti sve što je u našoj moći da se knjiga ipak pojavi i naravno nije bilo nikakve dileme.
Vede direktora Niškog kulturnog centra, urednik i priređivač izdanja Aleksandar Saša Erdeljanović, šef arhiva kinoteke, i Dejan Dabić, urednik filmskog programa u Niškom kulturnom centru. A čujemo i prevodioca Nemanju Babića.
Možda je to sad malo čudno što knjiga izlazi, prevod izlazi 45 i više godina nakon originalnog izdanja, ali mislim da ništa nije, da je knjiga i dan danas apsolutno aktuelna i da je zaista, po mom mišljenju, da je postojala ogromna potreba da se ova knjiga pojavi na našem jeziku, jer zaista ona unosi jedan potpuno nov pogled na filmsku kritiku i na filmsku teoriju, uvodi jedan nov sistem posmatranja filma, jedan prosto nov sistem koji je zapravo ovde u ovoj studiji su iskorišćena tri autora. Film se po ključu transcendentnog stila, praktično svaki film se može analizirati i u svakom, da kažem, manje ili više uspelom ostvarenju filmske umjetnosti možemo naći naznake ili elemente tog transcendentnog stila. Naravno, postoji dan danas autori koji, da kažemo, slede ideju transcendentnog stila. Naprimjer, Jim Jarmusch je, naravno, isto kao ja bio oduševljen kada je pročitao ovu studiju Paul Schrader, i praktično ova knjiga je na neki način presudno uticala na njegovu karijeru.
I na kraju ovog filmskog priloga, da tako kažem, poštovani slušalci, da vas obavestim da danas u kulturnim krugovima nećemo čuti Mladena Kovačevića, čiji je film pre dva dana prikazan premijerno u Nionu. Reč je o filmu 10 meseci i 10 godina i 4 meseca, zbog toga što se nikako ne uklapamo sa vremenom, pa ćemo sa Mladenom Kovačevićem razgovarati kada se bude vratio iz Niona. On svoj boravak u Nionu koristi za susrete sa potencijalnim producentima, distributerima filma, odlazi na radionice, sluša predavanja i maksimalno koristi svoj boravak na ovom prestižnom festivalu. Tako da ćemo o filmu koji je imao premijeru u Nionu govoriti tokom sledeće nedelje.
Somborske muzičke svečanosti prati naša koleginica Zorica Premate.
U prelepoj svečanoj sali Županijskog dvora, u takođe prelepo uređenom centru Sombora, sinoću u okviru festivala Somus, koncertno veče podelila dva umetnika klavira, oboje Poljaci. Joana Trecijak, koja sada živi i radi u Belgiji, i njen mlađi kolega Marijan Sobula. Program je bio zamišljen tako da se publici predstave dela dvojice najpoznatijih kompozitora poljske istorije muzike, Chopina i Šimanovskog, uz jedno skretanje ka Beethovenu i njegovoj klavirskoj sonati opus 31 broj 2, čiji je nadimak Oluja opet bio izvesna van muzička okosnica programa, jer su mnoga izvedena dela na ovaj ili onaj način referirala na Oluju, Buru ili Vihore rata. Dakle, Joana Trecijak je za početak svog nastupa odabrala dve od ukupno tri maske iz opusa 34 Karela Šimanovskog. Bile su to Šeherezada i Tantris, dok je te večeri ostala neizvedena treća kompozicija ciklusa Don Juan. Pijaniskinje je veoma plastično i čak mimetički dorađeno predstavila bogat i karakterno zasićen zvuk Šeherezade, svima poznate glavne ličnosti ciklusa arapskih bajki Hiljadu jedna noć, njene nežnosti, strastvenosti i poetične mašte, kao što je na ivici tonske karikature prikazala i lik Tantrisa, Bufona iz keltske legende o Tristanu, koga je kompozitor bogato opremio tonskim slikama sarkazma i karikature. Beethovenova D-mol sonata iz opusa 32 povela je veče ka tonskom mimetisanju bure, koju su u Beethovenovoj muzici čuli ljubitelji i kritičari 19. veka. Ne mnogo inspirisano, sa svim originalno zapisanim repeticijama, ovo delo je polako raslo do završnog i najlepšeg stava, jedinog od simbola Oluje u ljudskoj duši, kako su pre 200 godina ovaj završni treći stav opisali kritičari. Opšti utisak je da Joana Trecijak nije ostvarila svoje potencijale i da je zbog nečeg bila indisponirana, bez obzira na ogromno svetsko koncertno iskustvo. To se ne bi moglo reći za njenog kolegu sa kojim je podelila veče, Marijana Sobulu, koji je veoma aktivan i kao koncertni pijanista i kao profesor na Krakovskoj muzičkoj akademiji. On je ceo svoj nastup posvetio Chopinu i kao u jednom dahu inspirisano odsvirao Andante spianato i veliku polonezu briljante opus 22, skerca u H molu i B molu, da bi veče pobednički zaokružio čuvenom polonezom u Asiduru opus 53. Vašem izveštaču posebno je prijala ta nepomućena tradicija sviranja Chopina, koja osim savršene tehnike i razabranosti svih teških pasaža i figuracija uključuje i bliskost sa dramaturškim tokom dela, sa njegovom specifičnom stilsko izraženom aurom, a pogotovo je upadljiva i harizmatična bila nonšalantnost, vedrina i autentična opuštenost sa kojom je Marijan Sobula prosipao svoje note, uvek sabran i koncentrisan, ali ne i nadobudan, proizvoljan ili patetičan. Tako je nekada Chopina svirao veliki Rubinstein, ali je toj liniji interpretacije Sobula nenametljivo dodao fine momente duhovitih gestova i diskretnih ličnih ideja. U gotovo nesramno lepoj, istorijski autentičnoj, klasicistički eklektičkoj svečanoj sali Somborskog magistrata, Chopin je završio peto veče festivala Somu, kao da je u svojoj duhovnoj kući.
Zahvaljujemo Zorici Premate. A u Bitev teatru večeras možete pogledati predstavu Kraljice Darka Lukića, u kojoj igraju Milica Jenevski, Milica Trifunović i Tijana Marković. Režiju potpisuje Bane Trifunović. Bitev teatar deli dva puta po dve karte, 3229653.
Me down to some of mine to raise from all the stress that we're living. My feet
so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch defies.
U svečanoj sali Skupštine grada održana je konferencija za novinare povodom gala koncerta hora Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. To je bilo danas, a taj događaj pratio je naš kolega Nikola Pejčinović.
Gala koncert hora i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod vođstvom Bojana Suđića jedan je od najsvečanijih trenutaka kojim će se obeležiti veliki jubilej 60 godina postojanja Radio Beograda 2. Održava se u subotu u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a specijalni gost koncerta je Željko Lučić, poznati srpski bariton i solista opere Metropolitena. Na današnjoj konferenciji održanoj tim povodom su uz Bojana Suđića i Željka Lučića govorili još i Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 i Mirjana Lazarević, rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Istakavši medijsku važnost Radio Beograda 2 za domaći kulturni život, Mladenović je naveo da ovaj jubilej u toku održavanja manifestacije Dani Beograda još više dobija na značaju. Mirjana Lazarević je izrazila veliku čast što će upravo Velika dvorana Kolarčeve zadužbine imati priliku da na gala koncertu hora i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije ugosti baritona Željka Lučića, kao i to da će ova ustanova u znak poklona povodom jubileja objaviti zbirku kritika koncerata održanih na Kolarcu protekle godine koje su emitovane na Radio Beogradu 2. Radoman Kanjevac je naveo da će nastup operske zvezde Željka Lučića dati poseban značaj obeležavanju jubileja.
Mi smo mislili da, ako je već tako veliki jubilej u pitanju, onda je potrebno tom jubileju da nastupi najveće ime u našoj muzici, u ovom trenutku Željko Lučić. On ne samo da je najveće ime naše muzike u ovom času, no on je najuspešniji naš operski pevač svih vremena. Imali smo i druge operske pevače, niko nije nastupao u kontinuitetu redovno godinama na najvećim svjetskim operskim scenama, kao što je to u ovom trenutku sa Željkom Lučićem. Mi nemamo, moram reći, pisca koji objavljuje u najvećim svjetskim izdavačkim kućama u ovom trenutku. Nemamo glumca koji igra velike uloge u najvećim svjetskim filmovima, ali imamo operskog pjevača koji nastupa u najvećim svjetskim operskim kućama.
Nešto više o programu subotnjeg gala koncerta rekao je Bojan Suđić.
Izvršćemo jednu uvertiru koja je potpuri špica koje su se slušale na programima Radio Beograda 2. Poslije toga ćemo izvesti delo Isidore Žebeljan, Zovite strune, i jednu od najpoznatijih simfonijskih poema, Rimske pinije, Otorina Respigija, za zaista veliki orkestar. U drugom delu je jedan klasičan gala koncert sa učešćem hora, orkestra i naravno sa našim sjajnim Željkom.
Bariton Željko Lučić je u svom obraćanju također govorio o programu koji će biti predstavljen u subotu, ali i o velikoj odgovornosti nastupa u Srbiji i emotivnom povratku.
U drugom delu programa, kao što je maestro Suđić rekao, to je zajednički nastup hora, orkestra, ja sa 4 ili 3 arije. Dve su iz takozvanog perioda verizma, arija Prolog iz opere Pajaci i arija Žerara iz opere Andrea Chenier. I onda da se malo ipak da se vratim na svoju specijalnost, dve arije iz Verdijeve, jedna iz Verdijevog Maskembala i Kortiđan iz Rigoleta. To je, znate, sad ispada, u stvari u mojoj glavi se stvorila slika da ona predstava u Metropolitenu ili one bioskopske predstave ili kako god se već nazivaju, da je to otprilike kao da bih sad pevao od izvora dva putića ili tako nešto, naspram ovog sad ovdje što me čeka. Naravno se zahvaljujem svim ovim komplimentima i lepim rečima, ali ono što je istina je da uvijek kad sam ovdje da je odgovornost duplo veća. Došao sam posle dugog vremena ponovo i svaki dolazak je vrlo emotivan. Ja sam otišao iz Srbije pred 20 godina. Teško mi je uvijek, jako se radujem, naravno, kad treba da dođem. I ti prvi trenuci po sletanju ili prelasku granice su neopisivi, ali me onda obuhvati tuga i seta kad moram da se vratim.
Zoran Tasić, Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer i Mira Knežević bili su sa vama proteklih 51 minut. Mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan i uspešan dan i naravno ostanite uz Radio Beograd 2. U 16 sati počinje Maske.